қос қызым кеттіріп жүр шатырды. Өзіңе барып басам оқымды. Жүрген жол дұрыс болса саған үндемес едім. Сен алуға дайын болмасам мен гүл бермес едім. Сен дайын болмасаң маған вообще дым бермес едім. Әсем тау, вау, мен үшін ең үлкен таудың биіктігі. Бақшала, вау, әдемі киноның ыстық кейіпкері. Жанымнан өт кететін елеске сенің сұлулығыңды қос белестеттім. Жоқ жарығым тағдырым құр болма, бірігіп шығайық бе. Секілді аңшыға армандаған кілтім менде қазір үлкен пәтердің. Сол пәтердің ішіне келдім де сені әкелдім. Көңіл күйін көтеріп бергейсің енді тіптеңдің. Бай-бай әсем та оу, мен үшін ең үлкен таудың биіктігі. Бақша бақ оу, әдемі киноның ыстық кейіпкері. Жанымнан өт кететін елеске сенің сұлулығыңды қос белестеттім. Жоқ жарығым тағдырым құр болма, бірігіп шығайық белеске. Адамдарға қазір не десе де ұнамай, сондықтан да сезіміңді жаным қалама. Мойын қолая қалдыра біздеше шағыңа көрмей. Мен неге сен қызды